Přeju vám všem krásné nedělní ráno. Vítám tady jak domácí, tak hosty. Dneska nám kázáním poslouží bratr kazatel Pavel Bišov. Bude to mít na téma církev, tak jsme zvědaví. A na začátek můžeme zaspívat píseň číslo 9. Tak kdo můžete, postaňme a já se na začátek pomodlím. Pane Bože, tak ti děkujeme, že jsme se tu mohli i dneska sejít ve tvém domě, tak věříme, že ty tu jsi s námi. Tak prosím, požehnej to slovo, které pro nás máš připravené. Požehnej, prosím, nejenom tady, ale i všude jinde, kde se tvoje slovo bude kázat, tak tě prosím i za všechny, kteří tady nemůžou být z různých důvodů, kteří jsou třeba nemocní. Prosím tě za všechny strápené, aby si je potěšoval, povzbuzoval. Tak ti děkuju, že nás miluješ a že k nám mluvíš. Tak prosím, mluv i dnes. Amen. Teď bych připomenul některá oznámení. Asi to nemusí ani promítat. 1.3., což je za týden, tak bude odpoledne opět mládežnické shromáždění. Tak kdo chcete, tak se můžete třeba přijít podívat. Týden na to, 8.3., bude tady i v Úpici místní členské shromáždění. Tady to bude společně s obědem, takže nemusíte potom prchat domů a od 12.30 bychom pak měli to členské shromáždění místní, kde bude i volba místního staršostva. 29.3. potom bude celosborové výroční členské shromáždění s úpickými. Tam to budeme mít od 14:00 odpoledne, aby sem úpičtí stihli přijet. A tam bude volba celosborového staršostva, tak prosím i na tu volbu mysleme, i na to celé shromáždění, aby to měl Pán Bůh taky ve své ruce. Kdo vedete nějakou zborovou činnost, nebo třeba ani nevedete, ale chtěli byste o ní něco napsat do výroční zprávy, tak ještě máte možnost svůj příspěvek napsat Pavlovi a on by ho tam přidal. Ale je to potřeba udělat nejlépe teď v první polovině týdne, aby to Pavel stihl zpracovat a mohlo by to tam být. Ještě bych měl poznámku k toaletám, které, jak víte, se rekonstruují. Tak pánské už jsou provozuschopné, ale dámské teďka jsou mimo provoz, takže dámy, buď můžete chodit nahoru do patra, nebo na pánské, když tam nikdo není, tak můžete zamknout celý prostor i z pisoáry, protože u té kabinky ještě dveře nejsou, takže takhle, tak se nějak zařídíme. A to je z mých oznámení všechno, jestli máte ještě někdo oznámení? Děkujeme. Ještě někdo něco? Tak jestli ne, tak můžeme zaspívat píseň 367 a potom bych už pozval Pavla, aby se ujal slova. Píseň 367.
vítám vás také v našem shromáždění. Jsem rád za tu třetí sloku, ty písně vybíral Honza, aniž bych mu nějak podrobně prozrazoval, o čem chci mluvit. Ale třetí sloka vlastně zhruba vystihuje, co chci dnes říct. Já vám ještě přečtu, už to nesvítí. Církev tvá, ať se stane domovem lidem všem. Místem, kde jsme si blízcí v Ježíši, bratru svém, kde se svátek lásky stále světí, kde se sdílí všechny boží děti. Třetí sloka. Nad dopisem apoštola Pavla Tesalonickým jsme strávili už dvě neděle. V té první, to jsme měli před sebou první kapitolu, bylo zdůrazněno. A pak jsme minule pokračovali druhou kapitolou a tím hlavním důrazem bylo, že evangelium, nést evangelium, že to máme i my, nejen nějaký apoštolé, kdesi dávno. A příklad jsme viděli taky u těch tesalonických, kteří rozšířili evangelium po celé Makedonii a Achaji. Dnes nebudeme číst třetí kapitolu, ale zůstaneme nad tou druhou. My jsme ji totiž minule nedočetli, to je tam trošku se tam objevuje ještě jedno téma. Tím tématem je, nebo celý ten zbytek, který jsme nečetli, je v ekumenických biblích nadepsán nadpisem znovu navázané svazky. Nebo vztahy. Je to o silné touze apoštola Pavla zase se s těmi tesalonickými setkat, tváří v tvář, potřást si s nima rukou. A tak budeme číst, přečtěme si část z prvního dopisu do Tesaloniky, druhá kapitola, verše 17 až 20. Znovu navázané svazky. Bez vás, bratři, byli jsme jako sirotci. I když to bylo nakrátko a jen tělem, ne srdcem. Tím usilovněji jsme vás toužili spatřit. Proto jsme k vám chtěli přijít, já Pavel víc než jednou, ale Satan nám v tom vždy zabránil. Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, neli právě vy? Ano, vy jste naše sláva a radost. Kristova církev je tu pro slávu a pro radost i nám lidem. Ale také jsme minule překročili verš 7, který mi s tím ladí. Tak přečtu i ten verš 7. Ať jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. A taky jsme se nezmiňovali o myšlence z 11. a 12. verše, také přečtu. Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království. Tak jste si asi všimli, co ty texty mají společného. Jsou tam použity termíny z rodinného prostředí. 7. verš to byla matka, 11. a 12. to byl otec a v té části od 17. verše do konce tam je použito slovo bratři, takhle Pavel oslovuje tesalonické, ale taky tam je slovo sirotek, což je teda někdo, kdo už jako rodinu postrádá. Tak jsem se zajímal o to, jak často a kde jinde v Biblii tenhle obraz, tato terminologie z rodinného prostředí je použita. Především u apoštola Pavla. A zjistil jsem, že to používá strašně často. Skoro pořád. Zdroje toho, proč to takhle je, proč Pavel používá tenhle obraz rodiny, aby tím popisoval nějaké vztahy platné i pro církev, kde teda nejsou většinou lidé moc příbuzní, kromě našeho sboru teda. Jsem tuhle koukal na fotku z výletu zborového a z 18 lidí jsem byl z 16 příbuznej. Tehdy to byl takový zvyk, tenhle obraz hojně používat, nejen mezi křesťany, ale prostě obecně, když někdo něco přednášel, něco vykládal, vysvětloval, tak používal tenhle ten obraz rodiny. Proč? No asi proto, že to je velmi srozumitelný obraz. Všichni si umíme představit rodinu, ať už teda dobře fungující, nebo i nedobře fungující. Rozhodně bychom měli, samozřejmě, když čteme apoštola Pavla, mít na paměti, že nemůžeme před očima mít obraz rodiny dnešní z 21. století, ale obraz rodiny z 1. století. Nebo myslíte, že to je stejný? Že rodina v 1. století vypadala stejně jako v 21. Asi ne. Role otců a matek se právě v tom našem století, možná skoro až v té druhé polovině, velmi radikálně změnila. Otec už nebývá sám tou hlavou, jak se vnímalo v 1. století. On není jediným živitelem, docela dobře. Vidíme rodiny, které nemají otce, chybí tam otec. Otázka, jestli to je dobře nebo špatně, já si myslím, že to není dobře. A stejně tak matky už nemají tu roli úplně výhradně takovou, jako v tom 1. století. Nejsou už jenom oni těmi pečovatelkami o děti. Chodí dnes do práce, děti strkáme do školek a chodí do škol. Já nevolám po časech z 1. století, když najdou se samozřejmě věci, které bychom mohli držet dál. Jenom upozorňuji, že když čteme apoštola Pavla, tak musíme mít na mysli rodinu z 1. století, ne tu nějak vyvinutou z 21. No, odborníci na antické písemnosti ti říkají, že to používali opravdu i jiní řečníci, běžní filozofové a učitelé. Běžné bylo, že ten, kdo přinášel nějaké nové učení, nějakou zvěst, nebo filozofii, chcete-li, tak se pasoval do role otce, dostal nálepku, to je otec, učitel. Tak to bylo. A všichni ostatní byli jeho děti, ti, kteří ho mají poslouchat. Pavlovo pojetí je úplně jiné. To jste možná zaregistrovali z toho malého kousku, který jsme si teď četli. On si nikdy tímhle obrazem nevynucoval nějakou úctu, poslušnost nebo oddanost. Ačkoliv se někdy taky dost často nazývá otcem svých dětí. Právě naopak to je. V tom 7. verši tam čteme, ať jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, tak jsme to neudělali. Pavel to nikdy nedělá. Naopak, byl mezi těmi tesalonickými laskavý a přirovnává to právě k té matce, jako když matka chová své děti. Tak v tom je to jiné. A vlastně, když to tak jako sesumarizujeme, tak Pavel je chvíličku matkou, chvíličku otcem, chvíličku bratrem, sourozencem. A já si myslím, že tato poloha, kdy on sám sebe vidí jako sourozence, tak je nejčastější. Tak mě znáte, víte, že rád počítám výskyty různých slov v Bibli. Tak jsem si spočítal, že jenom v 1. a 2. kapitole tesalonickým oslovuje ty tesalonické slovem bratři 5krát. A neodvažuji se to spočítat přes všechny jeho listy. To budou desítky, možná ještě víc. Asi Pavlovi vděčíme za to, že I dnes, dodnes si lidé v církvích říkají bratři a sestry. Takže vlastně Pavel tak nějak přechází z jedné té role, rodinné role, do druhé. Asi podle toho, co zrovna aktuálně potřeboval sdělit, zdůraznit. S postavou matky se slučuje jiné chování než s postavou otce. Určitě. Ale to hlavní, čím tuhle část chci uzavřít, je, že tam, kde mezi lidi bylo přineseno evangelium o Pánu Ježíši Kristu, tak tam prostě vznikají nové svazky, nové vztahy. A ty nabývají různých podob, různých forem. Tak to je takové radostné konstatování. Jestliže jsi uvěřil, jestliže jsi uvěřila, tak máš novou rodinu. Máš své spolubratry, spolusestry v církvi. Možná tam je nějaká nová matka nebo nový otec. Nebo možná my máme podobné role, ty rodinné, ne hrát, ale skutečně žít vůči těm ostatním. Tak to mě tak jako vyplynulo jako první myšlenka. No, aktuálně se apoštol Pavel cítí jak? Když jsme to dočítali, 17. verš. Aktuálně se cítí jako sirotek. Sirotek je člověk, který svoji rodinu ztratil. Nebo ji vůbec nikdy neměl. Pojďme se na chviličku zastavit u těch jednotlivých postav, které apoštol Pavel zmiňuje. Proč se Pavel cítil jako sirotek? On musel z Tesaloniky urychleně odejít, násilně, byl k tomu donucen, nechtěl ještě. A přesto z toho, jak touží po těch tesalonických, jak touží potom se s nimi znova setkat, mám tady namalované srdíčko, tak je vidět, že on prostě ty tesalonické miluje jako člověk, prostě má je rád. Je v něm silná touha se s nima znova vidět. Líbí se mi, že tady Pavel nehraje nějakého duchovního guru, který se bez druhých obejde, který tam vykonal tu svoji práci v Tesalonice a teď už mu to je celkem jedno, co se tam bude dít. Ne, on se tady chová jako my, jako člověk, který tam navázal upřímné lidské vztahy. Možná se trošku bojí, jak to tam ty Tesalonice se vyvíjí po jeho odchodu. Ale i z jiných jeho dopisů, například v Římanům, se dozvídáme, proč, ještě i jeden důvod, takový osobní, proč chce být v kontaktu s druhými věřícími lidmi. Byť on měl za sebou už kus nějakého života a oni jsou na začátku. Římanům 1.11. Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, a 12. verš, to jest, abychom se spolu navzájem povzbudili vírou, jak vaší, tak mou. Pavel potřebuje povzbuzení v jeho víře. Není ten super hrdina, super misionář, který druhé nepotřebuje, jenom prostě předá to evangelium a jde dál. No a Pavel se do té Tesaloniky zpátky nějak nemůže dostat. Nedaří se mu to. Vždycky mu to něco nebo někdo překazí. Tak v 18. verši čteme, že to tak odvážně dává za vinu Satanovi. Satan nám v tom vždy zabránil se k vám dostat. Tak to je silné vyjádření. Nedávno jsme na podobné téma slyšeli kázání, kdy nám bratr Luděk ukázal na jedno satanovo velmi oblíbené místo. A tím je naše mysl, náš rozum. Tam se satan s tím rozséváním koukolu moc nenadře. Tam totiž tuhle roli přebíráme sami. Sami si umíme nasít věci, které nejsou dobré. Tak nevíme, co přesně Pavlovi bránilo. Víme, že on i nemoc považoval za dílo toho zlého. Možná byl nemocný třeba, nevíme. Ale nemohl se tam dostat. Co ale dobře víme, nebo já teda vím dobře o sobě, co mě brání v kontaktu s druhými věřícími lidmi. A nemyslím takovém tom společenském, jako ahoj, jak se máš, já se mám dobře, vypijem si čaj. Myslím tím skutečné sdílení víry, co v tom brání mě, to umíme dobře prozkoumat. Někdy to je obyčejná lenost, někdy nějaký strach, předsudek o svém bratru či sestře. Ve výsledku to je jedno, jestli mi někdo zvenku brání, jestli to je nemoc, nebo se to urodilo v mé hlavě. Výsledek je stejný. Výsledek je takový, že se nemůžeme povzbudit vzájemně svojí vírou. A tak se stáváme sirotky ve víře. Nemáme s kým sdílet svoji víru. Jak to je v té lidské rovině, já myslím, že už jsem to tady někdy říkal, protože jsme v kontaktu se sirotky. Když někdo je sirotkem, ba dokonce když je sirotkem od jaksi kojeneckého věku, nepoznal své rodiče, tak to má na něj dopad. Nese si to celý život. Bojuje s tím. Často, když to pak je v pozdějším věku, když jako si to uvědomuje, tak vlastně často je schopen říkat věty, že on vlastně rodinu nepotřebuje. Ve vztazích s lidmi se chová jako slon v porcelánu. Prostě to neumí mít hezké vztahy. Myslím, že podobný to je i v té duchovní rodině, i v té pozemské církvi. Přešel bych teď k obrazu matky, od sirotka k matce. Najdeme to v Biblii na mnoha místech také. Například 1. Korinským 3, 2. verš. Mlékem jsem vás živil. Tam sice to slovo matka není použito, no ale mlékem živí své dítě matka přeci. Kdo byste chtěl ty místa pak zjistit, kde všude Pavel se připodobňuje k matce, tak přijďte, já vám ty texty mám tady vypsaný. Matka je ta, která se mateřsky stará o své děti. Dává život, ta role je jasná. Ta péče o ty děti, to je to stěžení, to je to hlavní, co v prvním století, v té době antiky, matka dělala. Samozřejmě matka z těch chudších vrstev, už tenkrát znali chůvy a vychovatele, ale to bylo od té střední vrstvy výš. Matka kojí děti, když mají hlad, takže jde o potravu. Přímo v tom našem verši je použito řecké slovo, nebudu ho číst, ale znamená také, že zahřívá děti, se mi moc líbí. Zahřívá je, když jim je zima. Chová je a utěšuje. To tam přímo apoštol Pavel píše, to chovat, jo? V tom to je obsaženo, že to může znamenat i zahřívat. Když mají nějaký smutek, když prostě se něco stalo, kvůli čemu pláčou. Tak být matkou na plný úvazek je určitě velký úkol. Je to 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a mnoho let po sobě. Dokud ty děti nevyrostou, dokud nezačnou přijímat potravu normální, a k tomu se přirovnává apoštol Pavel, že je potřeba, aby každý znovu zrozený člověk, každý, kdo se nově připojil do té boží rodiny, aby takovou péči dostal. Ne peskovat, ale pečovat. Stačí změnit dvě písmenka, máme jiný význam. Tak jsem si i na staršostvu minulý týden postesknul, že nám chybějí matky v našem sboru. Ty, co umějí zahřívat druhé. Já sám to neumím. Máme tady nějakou hromadnou péči, máme nějaké skupinky, kde se snažíme o sebe pečovat navzájem, ale taková ta zahřívací péče jeden na jednoho, ta nám nejde, mně nejde. No, zdaleka nejčastěji apoštol Pavel ve svých listech používá obraz otce a dětí. Určitě znáte z Bible text pána, slova pána Ježíše, kdy on říká, že nikdo nemá právo se nazývat otcem. Tak odsud plyne taková naše protestantská tradice, že u nás se vymizelo označení třeba faráře nebo kazatele otec. A to je dobře. Je to Matouš 23:8-9, abych byl důsledný. Vy však si nedávejte říkat mistře, jediný je váš mistr, vy všichni jste bratří. To je ta hlavní role lidí v církvi. Vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jediný je váš otec, ten nebeský. Tady se zřejmě dostáváme k tomu, proč Pavel tak často používá metaforu rodiny. Ne proto, aby jako stíhal soudobé řečníky, ale proto, protože pro vztahy v boží rodině máme jeden jediný příklad. A to je ta skutečná boží rodina. Tam je otcem Bůh, Hospodin. Tahle role už je obsazená, na tu nikdo nemá nárok. A synem tam je kdo? Pán Ježíš. Tak jsme už v té jedné písni také zaslechli tu myšlenku, že vlastně tím, když my vstupujeme do boží rodiny, tak se Pán Ježíš stává naším bratrem. Tohodle si byl apoštol určitě dobře vědom. A proto se právě nikdy nestaví do role nějakého vůdce, který práskne do stolu a všechno musí být po něm, po jeho. Je to metafora. Podobně jako u té matky apoštolu Pavlovi jde, aby nám na tom dokumentoval, co v tom vztahu mezi těmi dvěma věřícími, kde jeden má i dočasně roli otce a druhý toho dítěte, tak co se tam děje? K čemu tam má docházet? Je to především odpovědnost. Význam otce v tom prvním století byla odpovědnost za celou rodinu. To, co dneska už jako chybí. On byl zodpovědný za svou manželku, byl zodpovědný za své služebníky, otroky, pokud byl bohatší, a za své děti. Musel se o ně starat, musel je živit. To byla jeho práce. Dokonce měl velkou míru odpovědnosti za výchovu dětí, za jejich vzdělání. Žel dnešní doba je taková, že se nedostává lidí, podobně jako těch matek, kteří by vnímali svoji odpovědnost za svého spolubratra, spolusestru. Krize otcovství, jak v té lidské rovině, tak i v té církvi. Myslím si, že to je správné označení. Krize otcovství. No. Co je tedy prakticky úkolem otce? Pojďme se podívat na ty úkony, co otec dělá v církvi, v boží rodině. Čteme to v tom 12. verši. Napomíná, povzbuzuje a zapřísahá. Tyhle tři věci tam čtu. Proč? Aby jeho děti, nebo ti druzí, vedli život důstojný Boha. Napomínání je potřebné. Nezaměňujme to s trestáním. O trestu tam nebylo. Napomínání je něco jiného. Je to upozornění na chyby, na omily, na rizika, ke kterým může dojít v životě spolubratří. Zvláště pak, když třeba my tu zkušenost už máme, třeba i nepříjemnou. Nenecháme přeci jít dítě po prostředku silnice, po které jezdí auta, když tam je chodník. Ani cizí. Natož pak svoje. To je účel napomínání. Ochránit, varovat. Povzbuzování. Bývá to otec, který učí snad i dnes ještě děti odvaze. Tak vzpomínám, jak jsem učil svoje děti jezdit na kole. To probíhalo tak, že otec drží dítě za sedátko, že jo? Teď se jde a zvyká, to dítě si zvyká na ten pohyb, na to šlapání, na to řízení řidítky. A já jsem to dělal teda drsně tak, že jsem pak jednoho krásného dne pustil to sedátko a to dítě jsem předběh, aby mě vidělo. Okamžitě smrt v očích, snaha zastavit, což by znamenalo pád. No a tady nastává role toho povzbuzování. Jeď, jeď, šlapej, teď na to máš, už jsi dostatečně velký. Jo, není to takové to pošťukování staršího bráchu, který chce vidět, jak si ten mladší brácha rozmázne pusu. Ne, ten otec chce vidět, že to dítě jede samo. Někdy přijdou do života situace, které nás tak nějak sejmou, odvaha je pryč, zbalíme se možná tak někde do klubíčka a chceme to nějak přečkat. Takové v té poloze toho ježečka. A potřebujeme někoho, kdo nám z té pozice pomůže. Kdo přijde, řekne, teď na to máš. Povzbuzování otce. A to třetí, zapřísahání. Tak nevím, to se dneska už moc nepoužívá. Neposíláme děti do školy. Zapřísahám tě, abys šel rovnou ze školy domů. To je ta třetí věc. Co by to mohlo být? Dneska možná kladu ti na srdce, připomínám ti, abys tohle nedělal a tamhle to na to si dej pozor. Já v souvislosti s tím, když máme před očima tu boží rodinu, tu církev, tak mám odvahu tam říct, modlím se za tebe. Vyprošuju pro tebe požehnání. Aby ten dotyčný si byl vědom, je tu ten pravý otec v nebesích? A jde o to, jestli se jemu můj život líbí, nebo ne. O to jde. No, zdaleka nejčastější, to jsem už řekl, ten vztah mezi lidmi v církvi i mezi námi tady v Trutnově, v Úpici, má být bratrství, to sesterství. Máme jedno zaslíbení, které pán Ježíš pověděl svým učedníkům. Máme ho zapsané v Marku 10:30. Tam se píše, spolu s pronásledováním získáte 100x více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí. A v přicházejícím věku život věčný. Já jsem smutný, když někdy slyším, že někdo říká, já mám tu svoji víru, já jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista a vás, milí bratři a sestry, nepotřebuju k tomu. 100x víc bratří, sester, matek. Jak se to může naplnit? No jedině tak, že si vzájemně budeme těmi matkami, bratry, sestrami a tak dále. Ne, že se tak budeme nazývat a budeme si zakládat na těch rolích a funkcích, ale že se tak opravdu budeme chovat, že to bude o té službě, která z té příslušné role vyplývá. Když budeme také otevření pro to, odpuste mi cizí slovo, metamorfovat mezi těmi polohami v té boží rodině. Tak si to uvědomuji, že to je vlastně i část toho reformačního procesu, kdy jsme odmítnuli nazývat kazatele otci, že to nejsou nějaké role na celý život a amen. Že prostě když jsem tím dítětem božím, tak budu dítětem až do své smrti. Možná i pro každého z nás má Pán Bůh buď už teď, anebo někdy později připravenu i roli té matky, která má někoho zahřát, nebo toho otce, který má někomu dodat odvahu. Takže vstupem do Boží rodiny získáváme jednoho výjimečného sourozence. Také už jsem to pověděl, už to opakuji, Pána Ježíše. On je naším příkladem. Podle něj se máme chovat. Jen tak jako letem světem v evangeliích vidíme, jak Pán Ježíš krmí zástupy, chová se jako matka, jak vyučuje, jak myje nohy, jak napomíná, jak povzbuzuje, jak vysílá ke službě, jak se modlí za druhé. Nikdy by nám nemělo z paměti, a to asi ne, vymizet, co pro nás tento bratr udělal. Že jako poslušný syn šel a obětoval svůj život. A my někdy to bratrství s Ježíšem bereme tak lehce. Tak jsme jeho bratry. Ale on za to zaplatil. Díky naší takové příchylnosti k hříchu, to samozřejmě v té Boží rodině, v té viditelné, v té církvi nevypadá dobře. Je to pro nás nedostižný příklad. Sourozenci se umí poprat. Občas se vyskytne nějaký otec tyran. Někdy se objeví matka macecha, která se chce přihřát u druhých, místo aby sama hřála. To všechno potkáme asi v libovolném sboru církve, když se do něj ponoříme. Ale to nás nesmí odradit. Protože z těchto věcí má radost Satan. Jak to tam apoštol Pavel odvážně napsal, že to je on, který mu brání být se svými milými tesalonickými. Tak chci nás všechny povzbudit k tomu, aby jsme hledali naši pozici v Boží rodině. Aby jsme v tom byli otevření, upřímní a poslušní. Šli a dělali to, čemu nás Pán Bůh volá. Odvážně dávám písničku, která bude teď v angličtině. Vím, že ne všichni umíme anglicky, ale bude promítnut český překlad, který se teda nedá zpívat. Jo? Pokud dá se zpívat ty originální anglické slova, tak kdo budete chtít a aspoň trošku tu angličtinu znáte, tak si ji můžete zaspívat v originále, nebo si jenom číst ten český překlad. přemýšleli. Vidím ji v tom, že církev je obrovský boží dar. To je projev boží dobroty, který my někdy kazíme samozřejmě. A tak máme teď příležitost, budeme mít příležitost se modlit. Poprosím, kdo můžete, tak abyste povstali, a kdokoliv chcete, tak se můžete modlit nahlas. Amen. Amen.
Pane, odpusť, že se často v té mojí zborové rodině chovám jako netrpělivý puberťák, který nemá dost trpělivosti poslouchat druhé a žít s nimi. Tak tě prosím, aby si mě učil dospět. Amen.
Amen. Pane Ježíši, odvoláváme se k tobě, k našemu bratru. Děkujeme za tvůj příklad, který jsi nám dal svým životem. A děkujeme za Ducha Svatého, který může vstupovat i do našich vztahů, může nás proměňovat, může z lidí, kteří mají zakódováno sobectví, dělat lidi, kteří jsou ochotní sloužit druhým. Tak nám to prosím každému ukazuj, to jeho místo v boží rodině, jaké mu teď náleží. Amen. Posaďme se. Budeme zpívat ještě jednu píseň, je to číslo 59, ve které opět zazní to, že Pán Ježíš je náš bratr. A chci ještě přečíst, než budeme zpívat, text také z dopisu apoštola Pavla, ale tentokrát do Efezu. 2. kapitola, 13. a 19. verš. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo božího lidu a patříte k boží rodině. Zpívejme tu píseň 59.